Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka uka va opa singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Qachonki bizning boyligimiz va bizning uyimiz samoda bo'lganidagina, bizning ibodatlarimiz va bizning sajdalarimiz Xudoga ma'qul bo'ladi. Masihiylarni dunyoda boshqa odamlardan shu ajratib turadiki, ular o'limdan so'nggi samodagi hayotga ishonadilar. Ko'rinmaske va kelajakka bo'lgan ishonch iymonlilarni iymonsizlardan ajratib turadi. Bu ibodat qiluvchining ibodat qilmovchidan ham ajratib turadi. Esingizdami? Muqaddas kitob Esov bilan Yoqub haqida nima degan? Ularning ikkisi ham ko'p marotaba aybdor bo'lgan. Biri kelajak va ko'rinmasni istagan. Boshqasi esa faqat ko'rish mumkin bo'lgan haqida qayg'urib, har kuniga quvonar edi. Ular haqida Xudo nima dedi? U aytdiki, men Yoqubni sevdim, lekin Esovdan nafratlandim. Xudo farzandlari va iblis farzandlari orasidagi farq ularning boyligi turgan joydadir. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'lar. Odamlar o'zlari uchun muhimroq bo'lgan narsalar haqida ibodat qilishadi. Ilk masxilar qashshoq bo'lganlar, ammo ular xafa bo'lmaganlar. Ular jafo chekkanlar, norozichilik namoyon etmaganlar. Samo ular uchun voqelik bo'lgan. Bu otalari yashayotgan joydir va ular u joyga o'z uylariga borayotgan kabi ketishardi. Ular bu dunyodagi hech nimadan tashvish tortishmasdilar. Ularning ibodatlari kuchli, shiddatli bo'lib, dushmanlarini imon va muhabbat bilan kechirishardi. Ular xavf-xatarda va ta'kiblarda bo'lganlarida ham xursand bo'lishgan. O'lim yuziga ular tik qarab qo'rqmaganlar. Ularning ta'qibchilari badanlarini barbod qilishlari mumkin edi, ammo ularning jonlarini barbod eta olmasdilar. Masxiylar qachonki o'lim kelganida ular uylariga borishlarini qat'iy bilganlar. Ular o'z otalarining uyda bo'lishni sabrsizlik bilan kutishgan. Ibrohim bilan shunday bo'lgan. U chodirda yashar edi. U chodirni o'zining uyi deb hisoblamas edi. U quruvchisi va yaratuvchisi Xudo bo'lgan shaharga qarar edi. Bu bilan uning hayoti va ibodati farq qilardi. U boylikka ega edi, ammo boylikni izlamas edi. Uning jiyani Lut boylikni izladi va hech nimasiz qoldi. Ibrohim Xudoning irodasini hamma narsadan ustun bilib, uning payida bo'lgan va Xudo uning hamma muhtojliklarini ta'minlagan. Samo fuqarolari haqiqiy narsalar uchun ibodat qilishadi. Muso bilan ham shunga o'xshagani sodir bo'lgan. U bu yerda zaminda vaqtinchalik rohatlanishdan ko'ra Xudoning xalqi bilan jafo chekishni afzal ko'rib tanlagan. U o'zi haqida ibodat qilmas edi. U o'zi uchun huzur halovat izlamagan. U o'zining hayotida Xudoning irodasini izlar edi. Azizlar, bordiusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.